Frank Yeltsin, USA v rukou velkého bratra, kapitola 12, zločiny proti lidskosti. Kdo by stále ještě nechtěl věřit, že americká vláda už dávno není americká a že je kdykoliv možné, aby své vlastní občany zavírala do koncentračních a likvidačních táborů, tomu nyní předkládáme malý přehled jejich zahraničních úspěchů za posledních 14 let. Může se tak snadno přesvědčit, že vládcům ve Washingtonu jde jen zdánlivě o lidská práva a prosazování demokracie v ostatních zemích, jakkoliv to stále znovu předstírají, jako například v Kosovu. Vláda USA skutečně od roku 1986 napadla, respektive přepadla, neméně než 6 suverénních států. Předně je to z mezinárodního hlediska protiprávní útok na severoafrický stát Libii ze 14. dubna 1986. V tomto případě se jasně jednalo o záměrnou agresi proti libijskému národu a pokus o zavraždění hlavy státu Kadáfího, jehož obydlí bylo americkými bombami zcela zničeno. Kromě mnoha dalších obětí tehdy přišla o život i Kadáfího adoptivní dcera. Africký stát s 5 miliony obyvatel samozřejmě neměl sebemenší možnost postavit se na odpor teroristické politice americké supervelmoci. Představitel americké vlády jen stěží překonatelným pokrytectvím pouhý den po útoku řekl, že byly vyhledávány cíle tak, aby se zamezilo teroristickým operacím z libijského území v zámoří. Dále bylo před členy kongresu řečeno, že nálety na Kadáfího obydlí v Bab Azíza neměli za cíl jej zabít. Chtěli jsme mu předat zřetelné poselství, řekl vládní úředník. Hodlali jsme mu vysvětlit, že jej můžeme kdykoliv adresně zasáhnout a byli jsme připraveni předložit mu i jeho organizaci účet. Šlo nám o to ukázat Kadáfímu jeho naprostou zranitelnost. Jako poselství bylo Kadáfímu předáno, popsal Američan William C. Chasey ve své knize Pen M103 The Lockerbie Cover-up. Během své návštěvy Libie měl možnost osobně si prohlédnout zpustošené místo amerického leteckého útoku. Na straně 167 své knihy líčí svá pozorování. Zcela zničené místnosti byly plné rozházených osobních věcí, včetně fotografií dětí. 3 z Kadáfího dětí i manželka Safia musely být ošetřovány v nemocnici v důsledku šoku z exploze 200-librové bomby. Adoptivní dcera Hana zemřela na poranění mozku několik hodin po útoku. Nejotřesnějším zážitkem pro nás, autora a jeho průvodce, bylo, když jsme přišli do malé ložnice s 16-měsíční Kadáfího adoptivní dcery. Viděl jsem, že při pirátském útoku zahynula, ale jako mnoho lidí jsem neměl tušení o bližších okolnostech její smrti. Ložnice malé Hany se nelišila od ložnic amerických dětí jejího věku. Hračky pořád byly ještě všude po pokoji, jak je tam zanechala v okamžiku smrti, nyní ovšem pokryté prachem, pavučinami a omítkou ze stropu. Protože mám sám 3 děti, hluboce jsem s rodinou cítil. Přes všechna ujišťování musíme vyjít z toho, že demokratická vláda USA svým cíleným útokem chtěla zavraždit šéfa libijského státu Kadáfího i jeho rodinu. V případě nočního přepadu se tedy nejednalo o předání poselství, nýbrž o jasný válečný zločin, z něhož by se viníci měli zodpovídat. Skrytá vrchnost se od té doby stále znovu snažila nepohodlného Kadáfího odstranit. Naposledy při útoku v červnu 1998, kdy přišlo o život 16 jeho osobních strážců. A protože světové společenství šéfa libyjského státu předložilo veřejnosti jako oblíbený obraz nepřítele, jako diktátora a teroristu, stojí zprávy o takových útocích našemu tisku jen za drobné článečky, pokud se o nich ovšem vůbec dozvíme. 20. prosince 1989 přepadly ozbrojené síly USA suverénní stát Panamu jen proto, aby zatkli jejího šéfa Manuela Noriegu a svrhli jeho vládu. Při této operaci, která americké daňové poplatníky stála kolem 165 milionů dolarů, bylo nasazeno celkem 24 tisíce vojáků. Tato latinskoamerická země je rovněž malým státečkem se zhruba 2,5 miliony obyvatel. Tedy další obdivuhodný čin americké supervelmoci. Invaze do Panamy měla za následek stovky mrtvých a miliardové škody, a to všechno pod záminkou, že je Noriega zapleten do obchodu s drogami, aby úřady USA měly čisté ruce. Zasvěcení pracovníci CIA jsou přesvědčeni, že Noriega musel být odstraněn, protože věděl příliš mnoho o účasti amerických vládních úředníků na velkých obchodech s drogami a navíc za svou spolupráci v drogových kšeftech CIA žádal příliš mnoho peněz. Jsou zprávy, že se na nich měl podílet i tehdejší prezident USA George Bush starší. Za obchod s drogami byl Noriega porotním soudem na Miami 10. července 1992 odsouzen ke 40 letům ve federální věznici. V roce 1990 běžely naplno přípravy na dávno plánovanou válku v Perském zálivu, která pak podle harmonogramu vypukla přesně tak, jak bylo naplánováno v lednu 1991. Pod nicotnou záminkou byla uvedena do pohybu nepředstavitelná válečná mašinérie s cílem vojenské, hospodářské a politické destabilizace Iráku. Americká armáda pak až do dnešních dnů, tedy do roku 1999, kdy byla psána tato kniha, podnikla nové a nové pirátské údery na poníženou a zbědovanou zemi. Jeden z nejnovějších protiprávních útoků oznámil videotext ARD/ZDF 19.7.1999 na straně 137. Americké bojové letouny bombardovaly jih Iráku. Podle údajů z Bagdádu bylo při nich zabito 14 lidí a útoky směřovaly na civilní objekty. Jen mezi lednem a červencem 1999 ostřelovala americká armáda více než stovku cílů v Iráku. Po zřízení tzv. Bezletové zóny na jihu a severu Iráku po skončení války v roce 1991 provedli Američané nespočet zákeřných leteckých útoků na zcela zničenou zemi, při níž přišli o život 10 000 civilistů. Kromě toho, v důsledku nelidských sankcí OSN neuvěřitelně strádá irácké civilní obyvatelstvo. Na nedostatek potravin a léků již v letech 1991 až 1999 zemřelo několik milionů Iráčanů. Demokracie, světové společenství k masovému umírání nečinně přihlíží, protože je skrytě řízeno satanovou synagogou. Čistě pro informaci. Před začátkem války měl vojensky zanedbatelný Irák pouze necelých 20 milionů obyvatel. Za schválenou genocidu a etnické čistky je osobně zodpovědná Madeleine Albrightová jako tehdejší ministryně zahraničí USA. Americký autor T.K. Smars tuto původně za Češku označovanou dámu rovným jménem Korbelová označuje nikoliv neprávem za Mr. New World Order, paní Nový světový řád. Přesto si však musíme položit otázku, proč žádný předseda vlády zemí světového společenství nepozdvihl svůj hlas proti masovému vyvražďování Iráčanů. Odpověď je velmi prostá. Zmíněné světové společenství je již dávno zgleichšaltované a služebníci skryté vrchnosti mají na přelomu tisíciletí pevně v rukou všechna důležitá místa ve světové politice. Súdán, asi 27 milionů obyvatel s úřední řečí arabštinou, je dalším státem, který byl bezmocně vydán útokům americké vlády. K jeho rovněž genocidnímu bombardování došlo v srpnu 1998. Bill Clinton předstíral, že se jedná o úder proti mezinárodnímu terorismu a jeho údajnému vůdci Usámu bin Ládinovi. Krátce po bombardování se německý velvyslanec odvážil porušit nepsaná pravidla moderní mezinárodní politiky. Řekl totiž pravdu. Werner Daum rozhněval své nadřízené v bonnském ministerstvu zahraničí. Příčinou je jeho zpráva o americkém útoku na farmaceutickou továrnu v hlavním městě Chartúmu. Proti americkému tvrzení, že se tam vyráběly komponenty pro chemické zbraně, stojí Daumova charakteristika továrny na léčiva. Uvedl, firmu Shifa nelze při nejlepší vůli označit za chemičku, protože suroviny pro léky dováží výhradně z Číny a z Evropy. Výrobní prostory ani kanceláře nejsou nijak chráněni či skrývány a denně je navštěvují stovky lékárníků a zástupců jiných firem. Poté, co se Bonn oficiálně, jako vždy, postavil za zběsilou akci Spojených států, byla Daumova zpráva na ministerstvu zahraničí a obrany zamlouvána a bagatelizována. Nejednalo se o seriózní zpravodajství, nýbrž o subjektivní dojmy bez znalosti věcí, o informace z pouhého doslechu, ba i o vyslovené bajky. Tak komentovali Daumovu výpověď. Není známo, zda výpověď německého velvyslance neměla ještě další důsledky, protože skrytá vrchnost pravdu k smrti nenávidí. Tento případ nám však jen podává další důkaz, že německá vláda se vždy vyznamenává jako věrný spojenec americké politiky. Když americký prezident Bill Clinton vydával rozkaz k útoku na súdánskou chemičku, věděl zcela přesně, že bombarduje civilní cíl. Zkoušky, které byly z jeho pověření provedeny, jasně ukázaly nepřítomnost nervového plynu na místě útoku a dva britští experti, kteří v továrně krátce předtím pracovali, rovněž potvrdili, že objekt v žádném případě nesloužil vojenskému účelu. Odhalení, která následovala po amerických útocích na Afghánistán a na Súdán, jen ještě zhoršila kritické vztahy mezi USA a jejich muslimskými spojenci. Arabové Clintona vyzvali, aby předložil nezvratné důvody, že útoky byly důležité pro boj proti mezinárodnímu terorismu. Záhada kolem továrny zůstává, psala také HNA 9.10.1998. Bývalý manažer podniku Al-Madin El-Shibli je skálopevně přesvědčen o tom, že přitěžující půdní vzorky byly sfalšovány. Továrna byla celá obložena kachlíky a kolem areálu je všude jen asfalt. Jak tedy mohly být odebrány vzorky půdy? Podle přání súdánské vlády je z ruin továrny památník. Zmíněná továrna vyráběla kolem poloviny potřeby léku pro celý Sudán a pirátský útok tedy zemi způsobil humanitární katastrofu, jak se dnes roztomile říká. Předložené důkazy proti farmaceutickému podniku Šifa v Chartúmu jsou méně než ubohé, napsal Spiegel ve svém vydání z 2.8.1999. K leteckému útoku došlo 3 dny poté, co se Clinton přiznal své ženě k zástěrkářské aféře s praktikantkou Monikou Levinskou. Důkazy americké tajné služby jsou velice chatrné. CIA až dosud jako jediný důkazný materiál předložila vzorek zeminy údajně pocházející z blízkosti areálu továrny, vykazující stopy součástí nervového jedu EMPTA. Je zajímavé, že experti později v troskách továrny ani v jejím okolí žádné chemikálie nezjistili. Pouze nalezli několik balíčků utišujícího léku ibuprofen. Nyní musela si jej přiznat, že sama zmíněné půdní vzorky neodebírala, nýbrž, že jí je tak říkajíc přihrál jistý egyptský agent. Následovala snad po takové ostudě veřejná omluva americké vlády, velkorysé odškodnění nebo dokonce odstoupení Billa Clintona? Samozřejmě, že ne, protože právo a spravedlnost jsou v moderním novém světovém řádu tolik jako nic. Platí pouze zákon džungle, právo silnějšího. Dokonce i mezi stoupenci mírového hnutí bylo teroristické jednání americké vlády rychle zapomenuto, což mluví samo za sebe. Představme si, že by třeba jugoslávský prezident Miloševič neprávem bombardoval nějaký 1000 kilometrů vzdálený stát. Jaký asi pokřik světových médií by takový případ vyvolal? Pirátský útok však naštěstí vyšel od nejdemokratičtějšího státu na světě. Rovněž v srpnu 1998 došlo k americkému útoku na Afghánistán, jednu z nejchudších zemí světa. Afghánistán má asi 19 milionů obyvatel. Většina dětí v občanskou válkou zpustošeném Afghánistánu nedoufá, že se dožije více než 18 let. Podle v New Yorku v říjnu 1997 předložené studie se 90% dotázaných obává, že zemřou ještě jako děti nebo mladiství. Ředitelka UNICEF Carol Bellamyová řekla, že děti válkou ve své vlasti utrpěly jizvy na duši, které jsou stejně neodstranitelné jako jejich tělesné zmrzačení. Jaké pocity si asi mohou odnést afgánské děti ze zjištění, že jejich domovina se stala cílem teroristického útoku supervelmoci USA, aniž by měla sebemenší možnost se bránit budoucím útokům? Vrchol americké válečnické svévole jsme měli bohužel možnost zažít v březnu 1999, kdy světové společenství za rozhodující spoluúčasti americké vlády rozpoutalo špinavou válku NATO proti Srbsku. 7milionové Srbsko tehdy bylo vystaveno kombinované úderné síle severoatlantického v uvozovkách obranného společenství s celkovým počtem 500 milionů obyvatel. Genocida Srbů, oficiálně nazývaná jako kosovská válka, stála kolem 900 miliard marek. Vidíme tedy, že skrytá vrchnost se neštítí jakékoliv záminky a nelituje žádné námahy, aby mohla vraždit křesťany. Navíc se neuvěřitelná částka 900 miliard vybrala především od amerických a německých daňových poplatníků, kteří tak byli nepřímo vtaženi do spoluzodpovědnosti za tuto zrůdnou válku. Po své účasti na příšerném masakru na Balkáně informoval jeden španělský pilot veřejnost o tom, že NATO bombardovalo jugoslávské civilní obyvatelstvo zcela cílevědomě. Kapitán Adolfo Luis Martin de la Hoz, který se koncem května vrátil do Španělska ze svého nasazení proti Jugoslávii, otevřeně přiznal, že opakované bombardování nevojenských cílů nebylo důsledkem válečných omylů. Jednou jsme dostali zašifrovaný rozkaz schazovat tříštivé bomby na civilní obyvatelstvo v Prištině a Niši. Náš plukovník se zdráhal takový rozkaz provést a za několik dní již měl v ruce rozhodnutí o svém degradování. Sama španělská armáda ostře kritizovala svou vládu, že se nejen neinformovala o skutečném stavu věcí, nýbrž, že ještě mlčky akceptovala falešné zprávy, které pro ní fabrikovala vojenské tiskové středisko v Avianu, nacházející se zcela v rukou severoamerických generálů a funkcionářů. Mimo jiné se tam říkalo, že početné operace řídili španělští velitelé a piloti. To je lež a nic než lež. Všechny naše letové akce, od první až do poslední, byly plánovány a řízeny vysokými vojenskými činiteli USA. Plány byly vypracovány do nejmenších podrobností, včetně použitých letadel, munice, ale i cílů útoku. My, Španělé, jsme absolutně nic nepřikazovali ani neorganizovali a naše mise se omezovaly na přelety hranic Makedonie, Albánie, Bosny a Slovenska. Žádný novinář nemá nejmenší tušení o tom, co se v Jugoslávii skutečně odehrálo. NATO ničilo tuto zemi novými zbraněmi, nervovým plynem, z letadel schazovanými minami, bombami s ochuzeným uranem, černým napalmem, chemikáliemi vyvolávajícími sterilizaci a ničícími rostliny a kdo ví ještě čím dalším, o čem stále ještě vůbec ani nevíme. Američané se dopustili nejhorších zrůdností, jakých se lze vůbec proti lidstvu dopustit. O tom, co všechno v Srbsku spáchali, jistě jednou výjdou na světlo ještě mnohem horší věci. Bližší informace o kosovské válce najde čtenář v knize autora Chaos na přelomu tisíciletí, kde se podrobně zabývá pozadím genocidy Srbů. Pohlédneme-li do naší bezprostřední budoucnosti, mohla by humanitární katastrofa a následná kosovská válka být také velkým odváděcím manévrem od chystaného hospodářského či jiného chaosu. Ať už je ale tomu jakkoliv. Bylo krve prolití v Jugoslávii pro skrytou vrchnost v každém ohledu naprostým úspěchem. Kromě výše uvedených přepadů suverénních států se americké branné síly rovněž podílely na akcích OSN v Somálsku, na Haiti a v Bosně. Rovněž zde politika americké vlády otevřeně pohrdla Ústavou Spojených států, ukládající USA neutrální postoj. Skuteční kormidelníci zahraniční politiky USA chtějí útoky na Irák, Súdán, Afghánistán a podobně, mimo jiné také ukázat, jak nesmírnou mocí disponují. Mohou napadnout a také napadnou každý národ na světě, který by se postavil proti cílům globalistů a internacionalistů. jimi kontrolovaná média se současně postarají o to, aby se zbytek světa o masovém vraždění dověděl co možná nejméně. USA se rovněž snaží pirátskými útoky na muslimské země urazit fundamentalisty arabských států a vyprovokovat je k odvetným úderům. V těchto lidech se systematicky podněcuje sílící nenávist proti domnělým pachatelům. Protože se v případě Spojených států oficiálně jedná o křesťanský stát, má mnoho Arabů před očima jasný obraz nepřítele – křesťany. Tím skrytá vrchnost brání politické alianci mezi křesťany a Araby, kteří mají společného nepřítele. Žádná země dnes již vojensky nic nepořídí proti světové armádě, tedy OSN a NATO, a mužům zákulisí světové politiky. Jednotlivé národy, které budou i nadále vystupovat za svou suverenitu a národní zájmy, musí počítat s tím, že se stanou terčem zničujících útoků vojenské moci světového společenství, viz Srbsko, čímž bude celá jejich zem změněna v hromadu trosek. Je to mimo jiné zřejmé i z nejhoršího vojenského úderu na Irák z prosince roku 1998. Irácký místopředseda vlády Tariq Aziz uvedl, že cílem angloamerického úderu byli lidé irácké vůdčí špičky a že přežili jen se štěstím. Ostřelovali budovu ministerstva zahraničí, kde jsem byl přítomen spolu s viceprezidentem Yassinem Ramadanem a ministrem zahraničí Saidem El-Sahafem, řekl Aziz. Ale řízená střela naštěstí neexplodovala. Rovněž zaútočili na hlavní stan prezidenta Saddáma Husajna. To znamená, že se nás snaží likvidovat jako stát i jako jednotlivce. Ve Washingtonu jmenovala ministryně zahraničí Albrightová zvláštního pověřence pro opozici v Iráku. Jak uvedla, má dosavadní zástupce mise v Turecku Frank Ricardione podporovat v Iráku 7 opozičních skupin. Cílem je na pomoci iráckému lidu v znovu začlenění do světového společenství tím, že se osvobodí od vůdce, kterého nechce a jehož si prý nezvolil. Tariq Aziz znovu vznesl závažné výtky na adresu amerických zbrojních inspektorů a hájil postoj k rozumné spolupráci. UNSCOM hledá jakoukoliv záminku k zachování sankcí. Jeho členové prohlašují, že roku 1991 Irák převážel zbraně z jednoho místa na druhé a že tak činí dodnes. Ovšem nejsou žádné důkazy, nýbrž pouhé domněnky. Pokračovat v této cestě znamená, že dalších 100 let budeme žít s břemenem sankcí, prohlásil Aziz. Muži v zákulisí americké vlády ovšem již mají bohaté zkušenosti s osvobozováním v uvozovkách ostatních národů od jejich vůdců. Je dostatečně známo, že je CIA nasazována hlavně v zemích třetího světa k likvidování nepohodlných hlav států a k následnému obsazování jejich míst poslušnými loutkami světového společenství. Ve své odvážné knize CIA Klub vrahů autoři popisují dlouholeté působení prodloužené paže světové stínové vlády v zemích třetího světa. Na straně 130 se například dozvídáme o jejich operacích v Asii. CIA měla prsty ve vražedném útoku na Jawaharlala Nehrua, na čínského premiéra Chou Enlaje v únoru 1955, v atentátu na Indíru Gandhiovou v říjnu 1984 i ve třech nezdařených pokusech o zabití Rajiva Gandhiho v Paříži, Londýně a v USA v létě 1985. K atentátu na Nehrua mělo dojít v únoru 1955 na palubě letadla společnosti Air India Kashmir Princess a stroj byl pro něj speciálně vypraven k letu do Hongkongu, kde se měl připojit k čínskému premiérovi a dalším státním úředníkům na cestě do Indonésie. Tam se měla pořádat první afroasijská konference, jakýsi předchůdce hnutí nezúčastněných zemí. Agent CIA Jack Curran při americkém velvyslanectví v New Delhi pověřil svého podřízeného Johna D. Smise osobně předat v hotelu letecké společnosti v Delhi těžkou zapečetěnou tašku muži jménem Wen Fen, který z pověření CIA pracoval v Hongkongu. Ten skutečně zavazadlo dopravil na palubu Kashmir Princess, které by pak 5 hodin po startu z Hongkongu explodovalo ve výšce 20 000 stop. Chou Enlai i Nehru však byli varováni svými zpravodajskými službami a v poslední minutě změnili svůj letový plán. Indira Gandhiová byla zavražděna 31. října 1984. Zastřelili ji 2 Sikhové z osobní stráže v zahradě rezidence. Poté, co se znovu dostala k moci v roce 1980, poukazovala stále znovu na zahraniční ruku za spiknutími proti Indii. Nepochybně cítila, že se nad ní vznáší smrtelné nebezpečí, protože se vyjádřila, že brzy prolije krev za svou vlast. V srpnu 1996 zemřel sománský prezident generál Farah Aidid na následky těžkého zranění. Sdělil to v Mogadišu mluvčí šéfa milice. Aidid patřil vedle diktátora Sadáma Husajna k arci nepřátelům USA. Po několika operacích, které prováděl italský lékař, zemřel generál Aidid na infarkt. Aididův reprezentant ve Washingtonu Ahmed Mohamed Dahma mluvil otevřeně o atentátu. Na Aidida bylo vystřeleno z řad vlastních lidí, kteří vraždili z pověření internacionálního spiknutí, řekl Dahma britské stanici BBC. O hanebnostech CIA a Mossadu již vyšly početné knihy odhalující tajné operace těchto teroristických organizací. Tak například je dnes naprosto jisté, že Central Intelligence Agency, tedy CIA, měla své špinavé prsty také v zavraždění prezidenta Kennedyho, tedy hlavy vlastního státu. Nezávislí reportéři prokázali, že agentury potají řídí celosvětový obchod s drogami, který byl jedním z důvodů americké účasti ve vietnamské válce. Z toho je tedy zcela zřejmé, že politika CIA má s národními zájmy USA, respektive jejich občanů, jen velmi málo společného, ba naopak, že slouží jako prodloužená paže těch vlivních rodin, které ze zákulisí řídí Spojené státy. Navíc utržuje nejtěsnější styky s celosvětově operujícím izraelským Mossadem, nebo je jim přesně řečeno ovládána, jak oznámil plukovník Moore. Zapojením internacionálních tajných služeb má být veškerá opozice proti budoucí světové vládě zardoušena již v zárodku. Vraťme se ještě na chvíli k osvobozování v uvozovkách ostatních národů, o němž mluvila Albrightová v souvislosti s Irákem. Jak známo, byl i německý lid před zhruba 55 lety také osvobozen v uvozovkách od vlastní vlády. Naši zachránci po skončení války popravili celou říšskou vládu. Že jako následek takového osvobození a hrdiného nasazení spojencům muselo hrozným způsobem zahynout na 11 milionů Němců, to dnes podle všeho zajímá jen málo našich krajanů. Protože tito noví Němci už nechápou rozdíl mezi dvěma slovy a není příliš divu, že žijeme ve světě románu George Orwella 1984, v němž se novořeč už dávno stala všeobecně ustálenou jazykovou zvyklostí. Politika americké vlády, stojící v jasném rozporu s mezinárodním právem, je srozumitelná jen tehdy, když pochopíme, kdo ve Spojených státech skutečně dělá, tak říkajíc, počasí. V žádném případě to už není dávno americký lid, jenž žalostně živoří pod panstvím globalistů a internacionalistů, kteří si vytkli za cíl podrobit své vůli celý svět. Vláda amerických občanů se nachází v rukou malé, ale mimořádně vlivné elity, která pod jalovými záminkami může kdykoliv napadnout libovolnou zemi na světě, aniž by se musela bát odsouzení ze strany internacionálního světového společenství, protože toto společenství sama nepozorovaně řídí. Vzhledem k zahraničně politickým úspěchům americké vlády se pak opravdu nelze divit, že skuteční vládci ve Washington DC již dávno brutálně ve své vlastní zemi utlačují občany a dokonce je nechávají zavraždit, jak si ukážeme v následující kapitole. Kapitola 13. Krutosti na vlastním národu. Asi jen sotva existuje jiná země západního světa, níž by vláda postupovala tak brutálně proti vlastnímu lidu a tak nemilosrdně jej utiskovala, jako tomu je ve Spojených státech amerických. Křesťané a vlastenci tak stále více pociťují osočování a napadání těch, kteří ze zákulisí ovládají státní aparát. Nespočetné případy a příklady z nejnovější doby dokládají tuto žalostnou praxi a věrně zrcadlí bezbožnou politiku americké vlády. Jména jako Ruby Ridge a Vekou jsou hluboce vtištěna do svědomí amerického lidu a svědčí o tom, jak měla a jak málo pravda a spravedlnost platí v nejmodernějším policejním státě světa. Přemnozí odpůrci nového světového řádu jsou hanobeni, osočováni na základě falešných obvinění zavírání do vězení a nebo dokonce přímo vraždění. Americká dezinformační média si samozřejmě dávají velmi dobrý pozor, aby se federální občan o takových případech nic nedozvěděl. Německým, francouzským a dalším televizním divákům se čas od času servírují pouze pravicově extremističtí fanatici a střílející maniaci, kteří svým stihomamem údajně představují hrozbu pro demokratický řád USA. Rovněž se dozvídají o antisemitských spolcích a rasistických skupinách protestujících proti vlivu izraelské lobby na americkou zahraniční politiku USA, které jsou zdánlivě z tohoto důvodu světovou veřejností nenáviděné. Vraždy a pozadí masakrů spáchané z pověření americké vlády však tatáž média nezmiňují ani jediným slůvkem. Přitom pronásledování a vraždění amerických vlastenců sahá celá desetiletí nazpět do minulosti. Jeden z nejznámějších případů pochází z roku 1983, kdy policejní úřady vydávali 63-letého Gordona Kála za nepřítele státu číslo 1 a zinscenovali na něj štvanici na federální úrovni. A cože vlastně hrozného spáchal? Tento statečný křesťan se odvážil postavit proti pohádkově bohatým finančním magnátům, kteří usilovali o zničení existence drobných farmářů. Kromě toho svým spoluobčanům objasňoval intriky internacionálních vysokých financí a odhaloval muže v pozadí zednářstva. Své přesvědčení musel zaplatit životem. O 10 let později, 28. února 1993, se udál v Texasu dosud nejhroznější případ státního teroru proti křesťanům ve Spojených státech. Toho dne zaútočili těžce vyzbrojení agenti ATF na pozemek společenství Davidiánů ve Wakeu a okamžitě spustili zběsilou palbu do nevinných lidí. Vládní agenti měli výslovný rozkaz zabít vůdce křesťanského společenství Davida Koreše. Po další přestřelce se však Davidiánům podařilo obrátit útočníky na útěk. Dlouho však klid nebyl, protože se brzy objevila armáda s těžkou válečnou technikou a celé místo střelbou srovnala se zemí. Obležení Mount Carmelu, jak se objekt Davidiánů nazýval, dostoupilo konečně po 51 dnech tragického vyvrcholení, kdy 19. dubna 1993 celý národ mohl na svých obrazovkách v přímém přenosu sledovat, jak dům křesťanského společenství lehl popelem. V celých více než 200letých dějinách Spojených států nebylo do té doby nic srovnatelného. Rozkaz k útoku na objekt vydala ministryně spravedlnosti Janet Reynová. Byla to rovněž ona, kdo nařídil nasazení armádních tanků, které objekt srovnali se zemí. V ohnivém pekle zahynul 86 nevinných lidí, mezi nimi i 17 dětí mladších 5 let. Janet Reynová nese hlavní vinu na jejich smrti. Datum 19. duben ostatně připomíná zcela zvláštní jubileum. Toho dne před 50 lety zaútočili nacisté na varšavské ghetto, v něm se opevnili Židé. Ludwig Peters ve svém lidovém lexikonu Třetí říše o tomto případu uvádí. Když mělo být ghetto po deportaci na jaře 1943 zrušeno, vypuklo tam 19. dubna toho roku známé varšavské povstání, které se protáhlo až do poloviny května a vyžádalo si životy mnoha ze zbývajících 75 tisíc Židů. Co asi přimělo skutečné vládce USA, aby počkali na 19. duben 1933, tedy přesně 50 let po událostech ve varšavském getu, než nařídili holokaust ve Wakeu? Celých 51 dní uplynulo, než nechali zatroubit k útoku na křesťanské společenství. Křížový součet čísla 51 dává okultní 6. Všimněme si v této souvislosti záhadné základní US Army Area 51. Byla to pouhá náhoda, nebo snad měla volba tak speciálního data symbolický význam pro všechny zasvěcence do plánu skryté vrchnosti? Tyto otázky by snad mohla zodpovědět židovka Janet Reynová, která ostatně tento neslýchaný skandál přestála bez úhony a nyní si nasadila novou masku. Je radikální odpůrkyní potratů. S osudovým datem možná měla co dělat i osoba Davida Koreše. Uvádí se, že jeho pravé jméno bylo Vernon Howell a že mělo jít o Žida, který konvertoval ke křesťanství. Spolu s jinými z židovství ke křesťanství přestoupivšími Židy údajně odletěl do Izraele a dal si za cíl obrácení dalších Židů. Nad objektem Davidiánu také vlála vlajka s hexagramem, tedy Davidovou hvězdou. Mělo to něco společného s útokem na společenství? Nebo je skrytá vrchnost nenáviděla tolik proto, že Howell sobě i své skupině dal hebrejské jméno? Přirozeně se zde nevyhnutelně vnucuje otázka, proč internacionální masová média nevyužila bližších okolností, například speciálního data této masové vraždy. Nebylo by to snad pěkně šťavnaté sousto? Nevinní Davidiáni byli zavražděni téhož dne, kdy o 50 let dříve nacisté vraždili Židy ve varšavském getu? Ze zprávy falckých novin z 18. dubna 1999 nakonec jednoznačně vyplývá, že židovský odboj ve varšavském getu je stále ještě aktuální. Dva dny před 55. výročím povstání ve varšavském getu proti německým okupantům byl vyznamenán jeho poslední žijící vůdce Marek Edelman. Polský prezident Aleksandr Kwaśniewski předal 75-letému muži řád Bílého orla, nejvyšší polské státní vyznamenání. Jako 20-letý vedl Edelman jednotku židovské bojové organizace, která 19. dubna 1943 zahájila ve varšavském getu boj proti oddílům SS. Přežil zuřivé čtyřtýdenní boje a o rok později se podílel na povstání polské armie krajovej proti německým vojskům. Na den přesně dva roky po úděsném případu v Wakeu byl v Oklahoma City spáchán nejhroznější atentát v 200-leté historii Spojených států. Tentokrát to bylo dokonce 168 životů, které si vyžádali detonace výbušnin ve vládní budově. A znovu řada indicií ukazuje na to, že se i při tomto barbarském činu jednalo o tajnou operaci podřízených služeben Velkého bratra. Zastavme se zde na chvíli a podívejme se na nepochybně neúplný přehled hrůzností a teroristických činů spáchaných na americkém civilním obyvatelstvu od roku 1992. V roce 1992. Moment. Byl masakr v Ruby Ridge. 1993. Holokaust ve Wakeu. 1994. Bombový útok na World Trade Center. 1995. Atentát v Oklahoma City. 1995. Atentát na osobní vlak v Arizoně. 1996. Teroristický útok při olympijských hrách v Atlantě. 1996. Sestřelení letadla TVA nad New Yorkem. 1998. Záhadné zřícení letadla Swiss Air nad Kanadou, které stejně jako stroj TVA startoval z newyorského letiště. 1998. Školní masakr v Jonesboru. 1998. Školní masakr ve Springfieldu. 1987 až 1999. Záhadná úmrtí v Clintonově okolí. Od nástupu Billa Clintona do prezidentského úřadu v roce 1993 byly USA téměř každoročně postiženy takovými strašnými událostmi. Spočítáme-li všechny oběti těch chladnokrevně naplánovaných teroristických činů a masakrů, tak pouze v posledních 7 letech zahynulo ve Spojených státech více než 800 lidí rukou Velkého bratra. Některé z těchto případů, mimo jiné Ruby Ridge, Oklahoma City, atentát na vlak v Arizoně, jsem již podrobně vylíčil ve své knize Svět zla, země v chaosu. Podívejme se proto na tomto místě na zřícení letadla TVA nad New Yorkem 17. července 1996 a prozkoumejme, jak je to s tímto záhadným případem a zda se skutečně jednalo o nehodu. Sestřelení TVA 800 nad New Yorkem. Zřítilo se Jumbo TVA 800 skutečně v důsledku technického defektu do moře před New Yorkským pobřežím, nebo bylo letadlo zcela záměrně sestřeleno? Věnujme se rovnou druhé variantě, protože pro ní existují drtivé důkazy. Skutečnost číslo 1. Aktuální zprávy ze 17. července 1996 uváděly, že v okolí expozoletu TVA 800 konalo americké námořnictvo pobřežní manévry. Skutečnost číslo 2. TVA 800 explodovalo v blízkosti obou bezpečnostních zón námořnictva, a to V-105 a V-107, které byly v noc výbuchu aktivovány. Oblast V-105 měla držet severně všech vojenských aktivit všech na letadla opouštících New York. Skutečnost číslo 3. Radar zachytil objekt, který těsně před explozí splynul na obrazovce s letem TVA 800. Agentura Associated Press 19.7.96 oznámila. Krátce před výbuchem odhalil radar světelný bod, který se rozplynul signálu proudového letadla. Mohlo by to nasvědčovat zásahu rakety. Funkcionáři Pentagonu, kteří AP požádali o utajení svých jmen, zamítli možnost, že by světelný bod byl padělaný. Radarové důkazy i satelitní snímky zůstávají ovšem pod zámkem. Skutečnost číslo 4. Satelitní snímky jasně dokazují, že TVA sledovala a nakonec i zasáhla zdokonalená zálkově řízená raketa. List London Times z 22.7.1996 oznámil. Říká se, že americký špionážní satelit nacházející se nad Brookhaven National Laboratory na ostrově Long Island zachytil důležité informace o zřícení letadla. Jistý úředník Ministerstva spravedlnosti řekl listu New York Post, že satelitní záběry ukazují objekt mířící k letounu TVA poté, co jej předhonil, změnil kurz a nakonec stroj roztříštil. Nezávisle na tom byla existence těchto záběrů potvrzena i listem New Day. Ze zprávy z 1.9.1996 vyplývá, že snímky ukazují, jak cosi stoupá vzhůru, je řízeno k letadlu, pak zakroužilo kolem přední části stroje a nakonec zmizelo za ocasem Jamba. Těžko si představit, jaké další důkazy by ještě byly zapotřebí k prokázání zásahu raketou. CIA však všechny radarové a satelitní záznamy zebrala a drží pod zámkem. Skutečnost číslo 5. Heidi Kriegerová vyfotografovala z člunu raketu blížící se k TVA 800, kterou ostatně viděli i tucty dalších očitých svědků. Letící těleso vypadalo jako tenká vzhůru stoupající bílá čára. Úředníci FBI paní Kriegerovou navštívili, požádali ji o negativy a poté se jí už neozvali. Později 1.9.1996 Kriegerová listu Newsday řekla: jsem přesvědčena o tom, že to byla raketa, protože mám tyto fotografie. Jinak bych věřila přesvědčena o tom, že to byla raketa. A tak tady je to špatně dvakrát napsáno. Jinak bych věřila tomu, co mi říkají v televizi, kdyby neměla ty fotky. Skutečnost číslo 6. Několik málo hodin po pádu letadla sdělovací prostředky oznámili. Nejserióznější teorie říkají, že stroj TVA byl zničen protiletadlovou raketou. Skutečnost číslo 7. Richard Russell, bývalý pilot United Airlines a vyšetřovatel nehody, díky svým dobrým styku zjistil, že leton TVA 800 byl zasažen raketou válečného námořnictva v rámci cvičné střelby. Jeho zpráva ovšem byla okamžitě zatracena a všichni, kteří k ní, jako například Pierre Selinger, vážně přihlédli, byli tím nejpodlejším způsobem pomlouvání a označování za duševně choré, přestože se všechny informace a zprávy kryly s fakty a ději pozorovanými očitými svědky. Skutečnost číslo 8. Jak sdělil letový velitel Russell, nacházelo se v blízkosti postiženého stroje vojenské letadlo P-3 Orion a kooperovalo s lodí nesoucí řízené rakety. Pořad stanice The Discovery Channel ze 17. listopadu 1996, zabývající se vyšetřováním pádu TVA 800, přinesl následující sdělení. Námořnictvo mělo v oblasti nacvičení jeden letoun P-3 a letadlovou loď s dálkově řízenými střelami. Je těžko pochopitelné, z jakých jiných důvodů by loď s řízenými raketami brala vůbec zřetel na vzdálený bod v oblasti, to je na stroj P3 v blízkosti TV-800, neli proto, že úkolem cvičení bylo odpalovat rakety ve směru nebo do blízkosti tohoto bodu. To se také kryje s tím, o čem informoval bývalý pilot. Tak a vážení posluchači, o dalších skutečnostech sestřelení letadla Jumbo TVA-800 si řekneme již tuto neděli, protože teď budeme předávat vysílání ze studia Beta, budu předávat do studia Kladno a vy se budete moci zaposlouchat do osudu legionáře. Takže já se s vámi pro tuto chvíli loučím a od 19 hodin, jako každý pátek, přivítám pana VK. Takže teď si dáme tu písničku, ale ona nebude celá, protože to musím 18 hodin nejpozději předat.
Prodírám se mlázím a mám těžkou kabelu, do které vkládám vše to, o čem sním, a za hlavu házím vše to, co stojí za belu. Pro tebe zpívám a já hody jím. Hádej Matildo, hádej Matildo, jak toho vážím, je jedinej se. O tom, že složím ti píseň a tíseň z duše vyženu, a pak tu tíhu už vysypu ven. Brání se houští a tíží mě kabela, do které si tajně vkládám to, o čem tu sním. A tma se na mě spouští a to by dělat neměla, neboť tu zpívám a nenajdu rým. Hádej Matildo, hádej Matildo, jak to váží jen jedinej sen. O tom, že svítá a vítá mě Matilda a neděle, tolik snad váží jen dubovej kmen. A tak světem se vláčím a táhnu sebou kabelu, do které teď vkládám štíhlý tón, tón, který se chvěje chvíli plnej.